gurbaan ganna 2021 Amerikaa keessatti waan ajaa'ibaa hojjetee xiyyeeffannaa miidiyaalee argate. Gurbaan kun tishartii They Are Only Two Genders yookiin saala lama qofaatu jira jettu uffatee mana barnootaa waan seeneef barnootarraa adeemame. Dhimmi kun yeroo ammaa mana murtiitti ilaalamutti jira. Sagantaa tana keessatti dhimma kanarraa waan dubbannu qabna. Kun raadiyoo Nuur al-Hudaa soora qalbii musliimaati.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoo Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنجا ولتجساني جر
نمتجاتو قافك أبنا وألو لجأن قهام ديني بو إيه قرروان براء أكملي ديل الله وحجيهن لابن
أيه
اللولي أدري يوخين هماما هدو قلشي قرؤو جلقبه Hoggaa gurra'u kana bubbeenis waan jirtuuf qabbanarraa ijjisaa booch. Kana adarii lama ta'amma duree hin gurra'amiin waliin dubbatan. Mee ijjasaa laal ajjeefamuu keenya kana jibbee garaa nuuf laafee booyutti jiraa jette takka.
Maal laafere?
Adariin tun afaanitti qabdee nurraa'us imimmaan ijaatii miti hojii harka saalaali jetteen.
Akkana hojiin gaafa jechaafi miira caaltutu jira. Akkuma waan gaarii dubbatuu dirqama qabnu waan gaarii hojjetuu irrattis dirqama qabna.
Torbaan dabree dhimma ayyoo Aayishaa rabbi isirraa haa jaalatu kan dubbataa ture keessatti Abu Hurayraatti aantee ayyoo Aayishaan hadiisa hedduu odeessuun sadarkaa lammaffaarra jirti jennee turre. Garuu Abdullah ibnu Umarii fi Anas ibnu Maalik hadiisa hedduu odeessuun ayyoo Aayishaa akka dursan garre. Dogongora arkameef dhiifama isin gaafanna. Tokko hanga shanitti tarreen maqaa saxaaboota hadiisa hedduu odeessanii kunooti.
Abu Hurayraan hadiisa hedduu odeessuun sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Hadiisa 1574 odeesse.
Abdullah ibn Umar hadiisa 2630 odeessuun sadarkaa lammaffaarra jira.
Anas ibn Malik ammoo hadiisa 2286 odeessuun sadarkaa sadeessuu irratti argama.
Ayyoo Aayishaan hadiisa 2210 odeessuun sadarkaa afuraffaarra jirti.
Isitti aanee ibn Abbaas hadiisa 1660 odeessuun sadarkaa shanaffaarra jira. Hunda isaaniituu rabbiin irraa jaalatu.
Mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa keenyatti haasen.
Tole arri guyyaan. Zulqee Daalama bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
May 22 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatti jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraa qophii tafakkuriin eegalla.
Itti aansuun qophii addaa takka dhageeffannee gama dhadhachi jaalalaatti tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Dhiheenya kana naannawa magaalaa Shaggaritti masjidoonni hedduun diigamaa jiraachuun ni beekama. Kanarratti xiyyeeffachuudhaan Ustaaz Ahmadiin Jabal barruu takka katabee ture. Usmaan Abdullatiif tunuuf dhiheessa.
Magaalaan Shaggar masgidootaa fi musliimota kan if keessaa qulqulleessitu yoo taate musliimotaaf rakkina malee madda boonsaa tahuu gonkumaa hin dandeessu. Mootummaan biyyattii kan bulchu lammiiwwan bakka bu'ee maqaa lammiitiin akka ta'e hundaafuu ifa. Osoo kun tahuu baatee aangoonni mootummaa hundi akkuma keenya lammii idileeti silaa mirga yookiin aangoo nurraa adda ta'e hin qabaatan ture. Biyyattiin kawwaloo tahuun yoo mormame malee qabeenyaa fi carraan biyyattiin qabdu hundi kawwalooti. Osoo akkana tahee jiru magaalota biyya teenyaa hunda keessatti yeroo maastar pilaaniin qophaa'u warra pilaanicha qopheessu qofa osoo hin taane hoggantoonni siyaasaas hanga yoomitti masgidoota qofa adda baasanii pilaanii keessaa dagatan laata. Muslimni lammii biyya tanaa tahee osoo jiruu masginni isaa itti yaadamee maastar pilaanii keessaa baafamee jira. Gaaffiin muslimni qabu masjidaa fi hijaaba qofarratti daangeeffame akka hafu godhuun gaafii tana qofa akka waan qabuu fakkeessuun sochiiwwan amantii gufuuwwaniin kan guutaman taasisuun tooftaa dhaabbachuu qabdu. Maastar pilaan irratti iddoo masjidaa beekamuu qaba. Gaaffiiwwan mirga bu'uuraa ta'an kanneen osoo hin gaafatamin deebii argachuu qaban turan yookiin yoo gaafataman gaaffiiwwan salphaatti deebii argachuu qaban turan. Haa ta'u malee muslimoonni biyyattii guutuu keessa jiran lafa masjidaa kadhachuun yookiin maallaqa isaaniitiin lafa bitanii ibaadaaf itti fayyadamuun sanirra kutee ammoo qabsoo fi dhiigaan masjida argachuun yoo hin dhaabbanne mirgi muslimootaa kabajame jechuun hin danda'amu. Asirratti qabsoo qabiyyee masjidaa kabachiisuuf godhaman keessatti muslimoonni humna nageenyaatiin ajjeefaman hedduu tahuu irra deebinee wal yaadachiifna. Namoonni tokko tokko masjidoonni seeraan ala waan ta'aniif diigamaa jiran nuun ja'an nama ajaa'iba. Warra kanaa fi fakkaatota isaanii masjidoonni seera qabeessa ja'aman kam akka ta'an nuuf himaa jennee gaafanna. Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti masjidoonni waggoota 10 ol erga itti salaatameen booda carraaqqii fi roorroo meeqaan kaartaan akka kan namuu ni beeka. Masjidoota gurguddaa akka Anwarii fi Masjida Nuur kan baniin safaritti argamu dabalatee kanneen bara Haayile Sillaaseetii jalqabee Finfinnee keessa turanillee bara 1990 keessa yeroo obbo Arkabee Qubaay kaantiibaa turan kaartaan kan namee fi argatan. Meelaala masjidni Anwar bara Xaaliyaanii san ijaarame. Masjidni Nuur ammoo weerara Xaaliyaaniin dura ijaaramee ture. Masjidoonni kunneen qabsoo ummata muslimaa addan cinneen ijaaramanii waggoota hedduuf achitti ibaadaa godhaa turan. Tahus waggoota 10 hedduu booda kaartaa seera qabeessaa argatan. Magaalota hedduu keessatti bakka bulchiinsonni maqaa ummataatiin aangoo qabatan jiranitti maastar pilaaniin itti yaadamee masjidoota irraanfachaa jira. Ummanni muslimaa naannoo sanii gaafiin lafa masjidaa isaan dadhabsiifnaan qabeenya ifii baasanii lafaa fi mana bituudhaan kanuma itti salaataa jiran lakkii masjidummaaf hin ayyamamne jechuudhaan jalaa diiguun irra deddeebiin mul'achaa ture. Gama birootiin ammoo qorannoo fi yaadannoo hedduu booda adeemsa seeraatiin yoo masjidaaf lafa hannuu barbaadan waa xiqqoo muranii hannuun lafa mana amantii birootiif bal'isanii hannanii masjidaaf ammoo xiqqeessanii hannuun kana jechuun bifa loogiin guutameen adeemsi tokkoof kaareedhaan kaaniif ammoo heektaaraan hannuu kun dhaabbachuu qaba. Adeemsaa fi hojjamaanni loogiin guutaman kunniin qabsoo yeroo gabaabduu jiddu galeettii fi dheertuu majlisaa fi ummanni muslimaa godhuun malitti jijjiiramuu hin danda'an. Masgidoonni irra seeraan ala isaan ja'an kunniin halkan tokkotti hin ijaaramne osuma ummataa fi mootummaan beekuu hawaasni muslimaa waggootaaf itti fayyadamaa turan. Garuu ijaarsi magaalota haareyaa magaalaa Shaggar jedhamu bifa haareyaa fi karoora haareyaan waan karoorfameef akka karoora haareyaa magaalichaatti bakki kun masgidaaf osoo hin taane kaayyoo birootiif qophaa'e jechuun diigan. Bulchiinsi magaalaa Shaggar akka karoora haareyaatti bakki masjidaaf isiniif qophaa'e kana ja'anii osoo bakka bu'aa dhiheessanii marii fi wal hubannoon dubbii fixuu ni danda'an ture. Wanni isaan qabatamaan hojjetaa jiran amantichaa fi muslimootaaf kabajaa xiqqollee hin garsiifne. Pilaanni kun masjidaaf akka mijatu godhuudha malee akka tasaa ka'anii masjida diiguun sirrii miti. Gaafa haala kana hubannuu fi yeroo qabatamaanis sochii nama gaddisiisu kan masjidoota hedduu magaalaa Shaggar keessa jiran jumlaan diiguudhaaf godhamaa jiru qalbifne dhimmichi gaaffii seera qabeessummaa osoo hin taane sanii oli. Namoonni manneen irraa diigamaa jiran irra caalaa muslimoota tahuus gaafa garru dhimmichi shira masjidootaa fi muslimoota magaalaa Shaggar keessaa qulqulleessuuf godhamaa jiru isaan jalaa fakkaate. Kana galmaan gahuuf ammoo dachii Itiyoophiyaa keessatti gonkumaa waan hin yaadamne. Magaalaan Shaggar masjidootaa fi muslimoota if keessaa qulqulleessuuf murteeffatee yoo itti fufe magaalattiin hawaasa muslimaa walakkaa biyyattiitiif rakkina malee madda boonsaa tahuu gonkumaa hin danda'u.
Riqicha duniyaaf akeeraa jedhuuti hospitaala keenya kan qaamaaf qalbiiti. Parlama muslimaa galana ibadaati.
Masjiid
gaddisa ruhiiti.
Masjiid
qabbana qaamaati.
Masjiid
soorata qalbiiti.
Masjiid
caayaa mu'minaati.
sabti dabarte bala makina godina arsilita ana adabba khisati mudatin barsisoni university madawala budi dama ulduun isani niyadatam dimkhun hawasa biyetti gutu heddori facis nutis dimkhanaratti tiye facchun wa ila khayni muhammad awwal abdullah dubis niger محمد أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هيا محمد أول ما حال جرم الفكات وانجرو قباب ستين وفي بسودان ديسا بلان كون سعمي قطي مدت
دورا درسو وبلي ربين أمت إسلام تجاجل وداف ما دي تقررت يكين مو غم ميديان ورالهداتي أمت إسلام تجاجل وفسقل أمت خنات وفولت مقابه هند درسي ربي هي أقل تجاجة سنس سلفا داقلتو ما سننجدا Tatin Konkolatan University Madawala Burra Barsistota fi Ayota Garagara fi Atulanga Magala Shashamane Malature Tatin Guya Sabti Ganamasa Kudalama Tegika Shantama Irati Mudate Undabiya Turifate Undabiya Gaddisise Hali Jurubaye Ulfatada Ga Nibekama Miran Baye Namagaddisisa Balawana Kanata Zayomamu Hali Amajiruka Kasiladu Ehunda Refa Gara mati fi do dalo ta isani ge sun kadan da me hunta arki chalu ga ma wala murra ga hejira wa ngara na manyatu ayo ta digdama ol guya makana je chun ga fa sabti ga na makana yokin mai digdama guya kanati ayo ta heddu ga na masubi kanati e chuda konkola tan kun heddo kanara gara ol fagenisa Metra di bawah dan tahu rakyat lensa rahimaludan halaya karena tiga di darbami nama karena digda maul fitun dan damijra.
Subhanallah. Mekh umsi balatan amali. Hawas ni seganta sana lagi fatu halagari nak kahubatu fujaj. Gafita nasi gafat cutijra. Makina tu rakina kabamu. Khara tu rakok abamu. Makina tu waliti buemu. Memar tu ture.
Kaunsi bala kanas rakina teknika kata yeda huma konkolata waitin walitimbune was duran dufne rakina teknika gafze ninjadu firen ya kadideda shufirtichi yukini mo warri dakani konkolaticha irrati wan argami raga ijan argan raga bahatura nida sandura simbo universiti cha bahu hudura Konkolatici akka firin nindala inifi egi kaani kararati bahanis dhabbate konkolatici akka sirrifata tureda sambode imala sani ganaman kane galani da kesa bekto nifmadde amanaman akka ima jiraditti wangara sinyatu konkolata wan waggota darbe keisa godinabal irra konkolatan ufungung kofti konkolata soddomi sadi oltu eddo makanati baka walfakata kanati halaya kanarra Dalam nama kabupaten Konkolatan Sultan Misadi, asyik terlihat dan dahijra. Wani balang kunirah redebe mudatuf, wani balang kunakanatir redebe mudatuf dipin nakarati. Bale makahagan lagi tu kabacu ajin, hangen kami semua bayi gadiana tay. Wan inuma asfalting kun, akawan isi dani malle dandi dipisani, kasarar injirre kamalat tuwe injirre, namni karam be ini jal jelek mu Konkolata aku mondo ofu. Rakkinne hedduu irra deddeebi'ee karaa baalee kanatti baay'inaan mul'ataa jiru sababa karaan dhiphachuu fi ka jirullee suphamne boolli isaa baay'ee karaan kun baay'ee ciccitee cinna hamaa cinna keessa darbe ka daangaa darbe cinna akkasiitu ciccitee kanaafuu daandiin kun baay'inaan hanqinna baalee tana tuffatanii fi sila ummata kee jiraatu tuffatanii nu haga ummanni walii wallaalu takkatti baay'ee irraanfatamtee jirti sababni balaan kun deddeebi'ee akkanatti uumamuuf iddoon tun iddoo ijaarsa hin qabnedha baay'ee ol fagaattudha wanni konkolaataan wayita achii gadi dhufu roobi irraa gaafa gad dhufu gaaraa waan gadi maluuf ispiidii isaa irrifachuu hin danda'u kanaaf iddoo kanatti naanna'uudhaaf iddoo kana naanna'uudhaaf gaafa fayyadamu achirraa. Ilmaan nama qabatee dirqamatti konkolaatonni hedduun asitti kufuu danda'anii jiranii daandiin dhiphaa baay'ee ka jiru silaa dhiphamaan sunimmoo dafee hagaan hin suphamu kunis rakkoo mataa ofii danda'eedha kanafon libra ka jechu dandeenu jiru hawasa hayyo dhaga na gooba ka takkit dabun baye gaddeche maada gaddawul faataada rabbin obsafi jajjabina sabri isini ha khellu jennan maati stay fero tanali akasuma hawasa gutu biyateen rajiratun rabbi argitani sabri jajjabina qabtu isini ha kennu jarra to kokisatti hayyo dhaga na goo ummata ga na gabu beka baka takitti tidabun baye ulfata da wangara sinyatu hayyota university kanin konkolata kaysa jiran kanan alas warri broka scholar argate scholarship kay versiton tayin konkolata kana kaysa sakajiru ode fadden jira marattu asitti argamani kadu animo kamatin umbe kamin kagama university singosin enyumma zani lalani akasumatti refi gama nanno enyumman sunira bahetti akair gameda ode fanno nagamma sasabade jiru
ayye muhammad awwal fayyade
ulfada galatoma rabbi jaza kaysani sinif hakafalu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kandage kachujirta radio nurul huda saganta sura qalbiti amma gama qopi tafakkuru sin dabarsina abdul nasir tufawjin turti gari gabada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردفتو تقبي تفكر في ربي قداتهم أردس والتدى جاني جرم أردس أمم جايباتو قوجين تفكرم ترتين كيسن نو جناتهم أمم نردافسني في لدهم تيرا جرمم تيران أمم بخنا كيس جراتو فيم أردي أمريكا كيس ترقمولم أمم نكون ماتي ويزل جرمو كيس ترمدمم كامر إرافيم قلدم Wizilifim Martin Jeremanin Wulisafaki Sukabam Korman Daltu Chalam Lirafim Jabaram Rifensa Gababafim Magala Gurra Chatriya Tukabum Rifensikun Bifol Fakatun Gugaisanim Kammata Gadijirugutum Kan Uwisiutam Nano Lepira Kufam Bifabur Tukana Kabum Rifensi Matar Ramum Kan Halan Dalachim Iti Dumbaturam Kutin Umamakanam Gagababaram Kanafum Bulletin Kutufusuntanim Figichafim Mukakurulaf Mijaham Fantisam Kanjala Rifensu Firrankabum Taus Uwantota Karifensam Kawa Ufittimattan Sudan Danu Firrakabam Bukke Matatikam Gurrakinkum Walakka Fakatum Anfarru Lirafim Ijigurrach Mallattu Umamakanatim Tayran umama kama jiddu galeysa kaburam kamnisam usuwe gen dabalatin aga sentimetra torbatama leeratam eginammum sentimetram afurtamishan taham umamnikun aga kilogramam torba ulfatam Tayran edduminan Amerika kibba kisati argamam Amerika kibba kisam bi kisati nargamnim yuragai kofam dabalatanis umamnikun biyota Amerika jiddu galeysa kisatis nargamam Umamni kun busuna yiruhun dajidate ki sakubatam Jirinyi saatif lafool kainsi sam Metram kumalamaf dibbafurin chaalli tumijjaham umama lafafim muka gubbaas jiraachu dandawram kinsi sam gaggababa wanteif lafakutun dandawum kanafum bolla binesu tabirutin kotami kisa jiraatam tayran umama guya guya usosochuram hirogarim waitalaftim rituttim ullachu dandam hiroheddum umamnikun bakkarra bakkati usochum kobaadimu filatam atawmalim bakkabukunna funatanittim tayran agafuri walbiratar gamu dandawum ويتبكر بكت سوچوان كنس صفيسة قدانا ديمم تيران أمم صفيسة قدى كبرم مكاكروفيم بورت صفيسة جبا كبم مكادميتو كلم انكبنم كالك مكسلكيم كميتر أفرتماول ليرت أرقوتا كاملم إرول بهم قبو دندام دچيم ديرافيم مكبال لاريو ديمم بفم قلوفيتين ديمم Mukato korrato kotis niutalam, iroheddum bishanitin dihatum, garu bakkara kotim daki kisa chihudan dam.
Ya lubu,
umama bolla keessa jiraatuudha. Tehran tokkichim lafa square kilometram 24 ballatu qabata. Halkan tokkoon soorata barbaacha haga kilometram 6 bolla irraa fagaatee deemuu danda'a. Dandeettiin ijaan waa arguu isaa laafaara. Kanaafuu diinas ta'een soorata afuuraan adda baafata. Takkam soorata isaaf ta'u argannaan akka bineensota biroo dhokatee yookiin ripeen eegu. Akkuma argin saffisa qabutti fayyadame ari'ee qaba. Sooranni uumama kanaa hedduminaan tuqaa hoosiftoota xixiqqoo allaattiiwwan lootuufi bineensota lafee dugdaa hin qabne hedduudha. Yeroo tokko tokko muka gubbaa firiiwwaniifi daa'imas funaanee soorata. Tehran hedduminaan uumama cal'isuu filatuudha. Garuu yoo diinni itti dhufeefi sodaatiin lola. Yeroo kanatti sagalee xiqqoo baasuun diin ofirraa deebisuuf tattaafata. Waa'een wal hormaata Tehran hedduus hin qoratamne. Haalli jireenya uumama kanaa qorattootaaf rakkoo ta'ee jira. Haa ta'u malee odeeffannoo xiqqoo argatan irratti hundaa'uun irmeeni uumama kanaa guyyoota 63 hanga 70 akka turuun beekameera. Dhaltuun takkas yeroo takkaan ilmoolee haga 3 dhalti. Ilmoolee kunuunsitiin kan guddistus kubba isiiti. Ilmooleen gaafa dhalatan ijji isaanii cufamaara. Akkasumas gurraan dhaga'uun danda'anii. Ta'us qaamni isaanii guutumaan guututti rifeensa gurraachaan uwwifamaara. Gaafa dhalatan akka giraama 100 ulfaatu. Ijji ilmooleen gaafa guyyaa 35 guutan banamuu jalqaba. Yeroo kanatti boolla keessaa bahanii haadha waliin deddeemuu jalqabu. Gaafa guyyaa 70 guutan soorata dabalataa soorachuu jalqabu. Gaafa guyyaa 100 guutan ammoo mucha guufamanii. Osoo ji'a 3 guutin haadha waliin deddeemuun adamoo baratu. Gaafa ji'a 6 guutan ammoo guddina qaama isaanii guutumaan guututti xumuranii sanbooda dhalatanii ji'a 10 haadha dhiisanii deemuun qubsuma mataa isaanii tolfatu. Uumamni kun diina hedduu siin qabu. Diinni isaa guddaan ilma namaa qonnaaf jiree qubsuma isaa mancaasaa jirudha. Akkasumas gariin makiinaadhaan karaa irratti dhahamaa ajjeefamaa jiru. Yeroo ammaa kanatti lakkoofsi uumama kana sababa hanqina qubsumaatiin hirdhachaa akka jiru qorannoonni mul'isa. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 18 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadde kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Waahila keenya Abdu Naasir Tufaa qophii bareedduu tana nuuf dhiheessuu fe'itiif galatoome. Ammas uduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfannaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee busti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya naa Tuqaashaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani bultii ijaaruufidha. Nama lamatu bultiif na gaafate. Lameen irraa kan filadhu walii wallaale. Inni tokko haalaan na jaalata. Anaaf jecha hirriba dhaba. Gurbaan kun nama diin baratee miti. Garuu waan beekutti ni dalaga. Kan lammataa ammoo diin baratee jira. Lameen irraa meeqamaa filadhu? Yaada keessan naaf gumaacha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Gaafiinsi guutuu miti. Gurbaan duraa diin hin barre. Garuu waan beekutti ni dalagaa jette. Kan lammataa ammoo diin baratee jiraa jette. Barachuu qofa moo itti dalaga? Namni gariin haala gaariin diin baree itti dalaguu dadhaba. Tana adda baafteen dubbanne.
Gaafiin si rarraas tembiste.
Bultii ijaaruuf wanni akkaan barbaachisu diin barachuu qofaa miti. Namni bultii wajji ijaaran nama waan baratetti dalagu ta'uu qaba. fakkeenyaaf intalti takka haala gaariin diinbartee yoo mataa qullaa deemte maali faayidaan?
Barumsi sibilaasha ta'e jechuu namni waan barate ittiin dalayni nama dadhabaadha. Namni dadhabaan ammoo bultiif hin ta'u.
Akkasi gama haaniin namni beekumsa hin qabnes rakkina hedduu qaba. Islaamummaan amantii beekumsaati. Namni hundi caalima tahuu qaba jechuu osoo hin taane musliimni hundi ulaagaa islaamummaa hunda beekuu qaba. Akkaataa salaataa fi soomanaa haqa rabbii fi haqa namaatis beekuu qaba.
Dhugaa jette dabalataan namni waltajjii gaaraan nama haala gaarii qabu tahuu qaba. Beekumsa hanga fedhes yoo qabaate nama arrabsaa deemu tahuu hin qabu. Akhlaaqa gaarii qabaachuun bultiif akkaan barbaachisaadha. Nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennuutti aantutti jee.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya aatuqaa'aa jedhama. Iyyannoon tiyya akkana. Anii fi intalti takka eega wal jaalannee amata shan caalle. Anaa fi isiinis barnoota irra jirra. Akkasuma magaalaa adda addaa qubanna. Qaamaa walitti dhufuun dandeenyu. Haalaa wal jaalanna. Garuu telefoonaan yeroo hunda haasoyna. Umriin keenyaas ijoolleedha. Nama haala gaariin bilchaatee bultitti seenuu qabu miti. Jaalalli keenya kun waan shari'aan hin ayyamne akka ta'e hin beeka. Kanaaf yeroo takka itti bilbilee anaa fi ati maaliif waliin halaalfanne? Maaliif nikaahaa hin hidhanneen je'een? Isiin garuu ni didde. Nu lameenuu barnoota irra jirra. Ammatti nikaahaa hidhachuun faayidaa nuuf hin qabu. Hanga barnoota xumurruu eegii naan jette. Ani intala tana haalaan jaaladha. Isii dhabuun fedhu. Hariiroo haraa haraamaa tanaas itti fufuun fedhu. Osuma nikaahaa hidhanneehu ammatti walitti dhufnee wajji jiraachuu hin dandeenyu. Mee maal nuuf dhaamtan? Shari'aan hoo dhimma kanarratti maal nuun jetti? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Umriin keenya ijoolleedha. Warra ammatti bultii ijaaruu danda'uu miti jedhe.
Eenuti lameenuu ijoolleedhaa je.
Gaafa jaalala eegaltee ijoollummaa fixattee bar. Ijoollummaan achitti ekspayarii taati. Intalti gaafa heediin itti dhufe ijoollummaa fixatti.
Dhuga jette. Intalaan wal jaalanne jechaa nuti ijoolleedha jechuun hin taatu.
Akka warri zamanaa jedhu namni ijoollummaa fixachuuf amata 18 guutuun dirqamaa miti. Intalti gaafa heediin itti dhufe yoo heerumte ilmoo argachuu dandeessi. Rabbi tokko sitti uume. Seerri ilma namaa hangamu yoo tole seera rabbiiti olii miti.
Dubbii dhugaati. Duba akkam godhu qaban jirre kun lamaan.
Yoo nikaaha godhachuu dadhabe haa kaadhimatu. Maatii isiitti maanguddoo ergatee haa gaafatu. Yoo maatiin gaafa barnoota fixe sii kennina jedhaniin obsaan haa eegu.
Isiin sanumaa huni diddegaa. Ammatti dhimma bultii tanatti seenuun feetu.
Isii haa hubachiisu kaa. Yoo tan hubachiisuu dadhabe akkamiin bulfatuuf deema.
Ee namni nama jaalaturraa dubbii nu fudhata. Nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtiitti dabarsina. Amma gama dhaddachi jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddachi jaalalaa. Maqaan kiyya saatu qaa'aa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani abbaa manaa haalaan jaaladhu qaba. Ilmaan lama walirraa qabna. Garuu jaarsi kiyya kun amala hamaan akkaan jibbu tokko qaba. Abbaa warraa kiyya kun waan adhoisuu baay'isa. Yoo ofii fedhe malee waan tokko natti himu. Waanuma hundaan adhoisaa oola. Anammoo waan akkanaa haalaan jibba. Dabalataan jaarsi kiyya kun hojiis hin jaalatu. Usee taa'aa oola. Hiriyoota tiyyaa fi maatii kiyyas akka hedduu dubbisuunaaf hin eeyyamu. Sababuma kanaaf jaalalli an isaaf qabu jibbatti jijjiiramaa jira. Iyyannoon tiyya akkaan dheertuudha. Garuu barreeffamaan kana ol katabuu hin danda'u. Mee maal godhuu qaba? Furmaanni kiyya maali? Obsaanis ni eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Jaarsaa fi jaartiin osoo waa hunda iccitii godhanii wal dho'isaa ooluu baatanii gaariidha. Nama wal amanuutu imaltuu dheertuu wajjin imaluu danda'a.
Namni waa wal dho'isu warshi akka jechuu. Keessattuu zamana kanatti wantoota diigamiinsa bultiitiif sababaa tahan keessa inni tokko waa wal dho'isuudha.
Waan haasawan ifatti waliin haasawuun gaariidha.
Dhimmi dalagaa jibbuutunis aadaa dhiira hedduu ta'uu jirti. Osoo teknooloojiin haala ammaatiin hin guddatin dura ilmi dhiiraa yoo dalagaa dhabees manaa bahee ala oola. Amma garuu namni hedduu waayifaayi mana waan qabuuf sababaan ala ba'uuf hin jiru.
Manatti deebi'ee yuutuubii fi tiktook laaqaa oola. Namni kanarra oolu ammoo yeroo gabbahee dalagaa barbaadatuun qabu.
Yoo manaa bahanii barbaaduu dhaban ammoo dalagaa manatti namatti hin dhuftu. Nama bahee sossoheetu dalagaa argata.
Dhuga jette. Dubbiin tun waan hawaasa keenya akkaan miidhutti jirturraayi. Ilmi dhiiraa yoo dalagaa dhabe hamilee caba. Haalaan cinqama. Cinqiifirraa oofuuf ammoo sooshaal miidiyaa banee waan adda addaa daawwachaa oola.
Waan kana akkaan itti yaaduu qabna. Osoo dhiirri jiru dhalaan dalaydee nama nyaachisuun kun waan gaarii miti. Dammaquu nu barbaachisa. Mee iyyannuu taantu tijee.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa. Maqaan koo Jaatuqaa Raaja'ama. Iyyannoon tiyya akkaasii gadiiti. Ani biyya Arabaa keessa jira. asumatti intala takka jaalladhe khara shari'aan hajjamuun nikaaha godhe wajji jiraachuu eegale. Intalti tun intala gaariidha. Haalaan na jaalatti. Anis akkaan jaaladha. Kabajaan isin naaf qabdu daangaan qabu. Waan isin ajaa'iburraa gaaf tokko. Osoo isin salaata irra jirtu an telefoonatti bilbilaan salaata addaan qubtee telefoona narraa kaaste.
Maal jechuu tuni kabajamoo wallaalaree?
Wallaalummaa sii wajji kabajumaaf goote fakkaatti.
Tole.
Osuma jiruu gammachuu wajjin jiraannu carraan hojii biraan oofe. Dirqama hojiitiif magaalarraa bahee gama baadiyyaa deeme. Gaafa deemu jaartiitti yanageetti dhaammadhee biraa deeme. Akkuma deemeen osoo hedduu isin turin dhukkubsadhe. Baadiyyatti dhukkuba damdamachuu dadhabee bakka isin jirtutti deebi'e. Gaafaan deebi'u jaartiin tiyatan dhiisee biraa deeme osoon taane intala biroo arkadhe.
Intala biroo fiddee fi ofii biraa deemte jechuu?
Lakki.
Intalti biroo tamiree?
Natti jijjiiramtee jechuusaati.
Amala addaa fiddee jechuu? Tole itti fufi.
Natti jijjiiramuu bira kutteena tuffachuu eegalte. Hoggaan awwaatti dubbadhe jawaaba jajjabaa natti deebiste. Jiruun teenya nagaya dhabde. Walii galteen nu jidduu dhabamte. Ta'us garuu an obsuu filadhe. Aarii tiyya qaqqabee rakkina kana fuudhuuf murteeffadhe. Osuma haala kanaan jirruu ilmoo ni jidduu argamte. Gaafa daa'imni tokko jabaachuu eegalte qalbiin tiyya shakkii addaatiin guutamte. Daa'imni kun waan takkaanillee nan fakkaatu. Maatii kiyyaas hin fakkaatu. Daa'ima kana eessaa fidde? Maaliif na fakkaachuu dhabe jee gaafannaan? Alhamdulillah. Baguma si fakkaachuu dhabee naan jette. Daa'imni kun amma amata lama guutee jira. Jiruun teenyaas nageen argan. Adaduma daa'ima kana arguun miira addaatu natti dhagaama. Namnis waan biroo naaf odeessa. Anis if qabuu dadhabee daa'imni kun abaluun fakkaata ja'anii haasawan. Dhugaa daa'ima kanaa naaf himi je'een. Dubbii tiyya tana dhageenyaan imimmaan qabachuu dadhabte. Boochee imimmaan irraa citu dide. Achi booda an arkaa keen fedhu. Sumaahuu hin beeku. Waan fidde fidii naan jette. Amma waan godhu dhabee rakkadhe. Waan kanarratti isin maal naan jettan? Ragaan qura'aanaa fi hadiisa irraa onnee tiyya tasgabbeessu jira. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Mee waan jettuun qabdaa fareyaa?
Nagee itti dhaammatee biraa bahee gaafa deebi'utti jijjiiramte. Intalti dur kabajaa isaatiif salaata addaan kuttee telefoona kaastu amma deebisaa jajjabduun afaan keessa dhahuu eegalte.
Rakkoon saanii achirraa eegalamte.
Icciitiin jabduun bakka san jirti. Inni waa hunda dura waan san qorachuu qaba ture. Gaafa san maaltu isii jijjiire? Silaa waan tana beekee rakkoon isaa laaftutti furmaata argatti.
San dhugaadha. Garuu amma dubbiin achi bira kuttee ilmoo shakkutti cahanii jiran.
Kun dogongora guddaadha. Seerri ilmoon abbaa fakkaachuu qabdi jedhuun jiru. Maatii abbaatis fakkaachuun dirqama miti. Ilmoon haadhaa fi maatii haadhaatis fakkaachuu malti. Yeroo garee ammoo lameen irraa waan muraasa fudhattee dhalatti. Bifaayyoo haadha fakkaatte dheerinaa fi gabaabinaan abbaa fakkaachuu malti.
Ilmoon maaliif na fakkaachuu dhabde jaanii bultii diiguun sirree miti?
Yoo akkaan shakkii ammoo mallaqa kafalee DNA ilaalchisuu danda'a. Wanti shakkii kana qulqulleessuu fi danda'u san qofa. Teessumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf korfeeffannee tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhiyaatte. Dhaddacha irraa gualabamee jira.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatti jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaa tanarra saala yookiin koorniyaa lama qofaatu jira. Sunis dhiiraa fi dhalaadha. Addunyaan if duraa garuu saala lamaa oltu jira jettee nu barsiisuuf karoora tolfataa jirti. Nama an dhiiraas miti dhalaas miti je'ee dubbatuuf biyya jaarraa jiran. Nama saalli fiyya lamaaniin ala je'u faarsanii ifitti fuudhanii leellisan. Isa saala lama qofaatu jira je'u ammoo karaa seeraatiin ukkaamsuuf tattaafataa jiran. Quba qabduu teenya irraatiinis gurbaa kutaa torba baratu tokkorratti dhimma saala lamaanii kanaan wal qabatee waan isa mudate isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Rabbiin guddaan akkaataa irratti nu uume qaba. Wanti hundi waan jalqaba murteeffameedha. Akka tiyooriin saayintistoota garii jedhutti wanti dhawaataan jijjiirame hin jiru. Saayinsiin ammaan tana sadarkaa guddaa irra gahus waa'een uumama ilma namaatii fi bineensota ammas saayintistoota biratti tiyooriidhaan amanama. Tiyoorii jijjiiramaa jedhamaa barsiifamnee har'a geenye. Ammas tiyoorii irraa gara dhugaatti tarkaanfatuu hin dandeenye. Bara duri saniti, teori toko kabatani lafaka unsalpada. Amma garu barri bara teori timiti. Barri bara dugati. Barri bara korano da wabra gahanida. Kanafu ummata bara kanasobu fisa sobu ni ulfata. Kanuma walkabate wa insala ilmanama dunya let abrati, libe kudate ezra. Rabbin nuhati suti, halli kun sadarka dunya tis babalata, biyota heddu kese sensi su daftata fingu damajra. Uganda dabnan seran nama mansi sufiali kod ajru.
Arraka ad dunya ti luga sainsi mirkana aga khana faal lay su daf ad emsi dema majru nama rifachisa. Dihenya khana Amerika khesa ti gurba wagga kud alama tokko, tisharti luga khana ibsuwaan uffate kofaf manabarum sa khesa arihami. Amman tana gurbaan kun abukato sa walin tahun manabarum sa ratti himan na banefal machurra terkama. Tisharti gurbaan kun uffate, barru they are only two genders. Yohin sala lama qofaatu jira ja'u ifraqaba gurbaan kutaa torba fa baratu khun tisharti khana uffatu daaf maaltu akisa kha khase wayta dubbatu dimmi khun amman tana dimma akkan irratti haasa wa majru anilleen yaada khiyye ibsachu fin uffadde jechun dubbate
gurbaan kun tisharti khana uffate wayta garma na gurmsa de mutti rakkon to kolle isa mudanne inuma baratton hedu tisharti in uffate kana tigammadani wani ni dalagi kana family safkinna turan Hato male barsisto tafe ogwanto tamana barumsicha arragaru simanna gari narganne. Wanti fatte kun namo tehiddu mufachi sudan dawante ef ofer rabasi jechun gurba wagga kudalama kanadirkan sisan. Gurbaan istisharti chabafatu dinnan gula varnota senwa kandendenye timame gara mana debi.
Gurbaan na malafa amiti. Manati debi e barnotan ifne. Guyyota murasa bode tisharti bra uffachudan gara mana barumsa debi e. Tisharti amma khanaratti jacha tu yohin lama jau. Jecha sen sarda joon jijire. Heka jecha khanaak ajaylatti afaan khenye terkachun ulfaatada. Gabab dumatti sen sarda jachun. Wanni toko ummata afrihaatu isaatin duraj ala luudaan. Waan ifi barbaadan kofa gabbaasuda. Halu makhanaan saala khanninis ala luudaan. Khan lugaan jiru dizani khan bira gabbaasu. Namal uga dubbatu ammo ukkaamsu. Hordofu. Yaadasa ukkaamsu nakke ifi barbaadan taasisu jachuda. Ira fidala qofaatu jira jaani dubbatuun orkaata hutti jira.
Abukaatuun gurbaa kana bakka bu'ee falmus dimmi dimma saala lamaa osoon taane dimma gurbaa yaada isaa ibsachuu dhorkuuti jechuun dubbate. Inumaa manni barumsichaa seera ofumaa isaatii tumate faallessutti jira jechuun ibse. Fakkeenyaaf kitaabni barataa akka jedhutti barumsi saala lachuufuu walqixa kennamuu qaba jedha. Gabaabumatti manni barumsichaa saalli jiru lama akka ta'e ni amana. Haa ta'u malee yaada saala lamaa kana ifaan ifatti ummatatti ibsuu kanan deeggaran. Ammatti gurbaan mana barumsichaa irratti himannaa banee jira. Gurbaan kun falmii mana murtiitti taasifamaa jiru kana yoo injifate, tisharti san irra deebi'ee uffatuudhaaf qophii ta'uu dubbate.
Dhimmi saalaa wal qabate kun dhawaatumaan addunyaa guutuu dhuunfataa jira. Dhiheenya kana waancaa addunyaa Qatar keessatti gaggeeffame irratti biyyoonni Awurooppaa muraasni dhimma saalaa kanaan wal qabate Qatar irratti dhiibbaa taasisuudhaaf hedduu carraaqanii dadhaban. Yeroo ammaa kana Faransaay keessatti taphattoonni alaabaa warra saala hedduu leellisuu uffatanii taphatuu diduu isaaniitiif adabamaa jiran. Gabaabdumatti addunyaan if duraa waa'ee saala kanaan wal qabatee dhiibbaa guddaa nurratti godhuudhaaf deemti. Balaan kun balaa uummanni Luut waggoota kumaatamaan dura ittiin lafarraa dhabamsiifame. Amma garuu bifa addaatiin karaa ammayyaatiin mana nama hundaa seenuudhaaf deema. Rabbiin tumsa isaatiin nu haadha qabu jenna.
Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Soora qalbii muslimaa.